Din Fapele Sfinților Apostoli și bine. În zilele acelea, când ne duceam noi apostolii la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând: acești oameni sunt robi ai Dumnezeului Celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de multe zile, iar Pavel, mâniindu-se și întorcându-se, a zis Duhului: în numele Lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au dus în piață înaintea dregătorilor și, ducându-i la judecători, au zis: acești oameni care sunt iudei tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor, și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi, și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuci. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniței, și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au dezlegat. Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare zicând: să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila și, scoțându-i afară, după ce pe ceilalți i-a zvorât la loc, le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis: crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Și i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu și tuturor celor din casa lui. Și el, luându-i la sine, în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată. Și ducându-i în casă, a pus masa și s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, alors que nous les apôtres, nous nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant: ces gens-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit ainsi pendant bien des jours. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Et l'esprit sortit à l'instant même. Mais ses maîtres, voyant disparaître leurs espoirs de gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur l'agora devant les magistrats et dirent, en les présentant aux stratèges: ces gens-là jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils prêchent des usages qu'il ne nous est pas permis à nous, Romains, ni d'accepter ni de suivre. La foule s'ameuta contre eux et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verge. Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder avec soin. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci les jeta dans le cachot inférieur et leur fixa les pieds dans les ceps. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant les portes ouvertes de la prison, le geôlier sortit son glaive. Il allait se tuer à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Le geôlier demanda de la lumière, accourut et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et dit, « Seigneur, que me faut-il faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Le geôlier les prit avec lui à l'heure même en pleine nuit, lava leurs plaies et sur le champ reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table et il se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu.
Et à ton esprit.
L'amour du Seigneur à jamais je le chante, d'âge en âge ma parole annonce ta fidélité.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Coazis în vac mila se va zidi, în cerul se va întări adevărul tău.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el zicând, Învățătorule, cine a păcătuit? Acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câte vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis, mergi, dă-te spală la izvorul Siloamului care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era cerșetor se întrebau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea, eu sunt. Deci l-au întrebat, atunci cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns și a zis, omul care se numește Iisus a făcut tină și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis, mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat, unde este acela? Nu știu, le-a răspuns. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb și era într-o zi de sâmbătă, când a făcut Iisus tine și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat farisei cum a dobândit vederea. El le-a răspuns, tine a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci unii din farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă totuși minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei. Deci iarăși l-au întrebat pe cel ce fusese orb, tu ce zici despre cel care ți-a deschis ochii tăi? Iar orbul a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-au întrebat și le-au zis, acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb. Dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. El singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că de-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis, este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta care te-a vindecat este păcătos. Orbul însă a răspuns, de este păcătos nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși, ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns, acum v-am zis vouă și n-ați auzit? De ce voi îți auziți încă o dată? Nu cumva vreți să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. A răspuns omul și l-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este. Și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și i-au zis, în păcate tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat, cine este, Doamne, ca să cred într-însul? Iisus i-a spus, l-ai văzut pe el, că cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a grăit, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean, soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'aveugle il soit né ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il me fait faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, en enduisit les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à la piscine de l'envoyé. » L'aveugle s'en alla, se lava, et le revint voyant clair. Les voisins et les gens habitués à le voir mendier auparavant dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait toujours là à mendier ?» Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, mais il lui rassemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent alors, comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, celui qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en enduit les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai vu clair. Ils lui dirent, où est-il? Il répondit, je ne sais. On amène aux pharisiens l'ancien aveugle. C'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il m'a mis de la boue sous les yeux, je me suis lavé et je vois. » Certains des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un pécheur pourrait-il faire des miracles pareils ?» Ils étaient divisés. Alors, ils s'adressèrent encore une fois à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» L'homme répondit, « C'est un prophète. » Cependant, les Juifs ne voulurent pas croire que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue avant d'avoir convoqué ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il y voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux, nous n'en savons rien. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi, car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. C'est pour cette raison que ses parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Les Juifs le convoquèrent donc une seconde fois et lui dirent, « Rends de gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » L'ancien aveugle répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent j'y vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre une seconde fois ? Auriez-vous envie de devenir ses disciples, vous aussi ?» Ils l'accablèrent d'injures, disant, « Toi, tu es disciple de cet homme. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé, mais lui, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « C'est là justement la chose étonnante, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. » Nous savons bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si un homme l'honore et accomplit sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « De naissance, tu n'es que péché, et tu nous fais la leçon. » Et ils le chassèrent au dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Le rencontrant, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il lui répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Je vais parler en roman, donc je demande aux Français de se mettre à côté de quelqu'un pour traduire. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Le Christ a ressuscité. Iată, Evanghelia aceasta destul de lungă pe care am auzit-o astăzi ne pune în față o altă minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos o face. Este interesant faptul că este una din puținele minuni istorisite de Evanghelistul Ioan. Dacă veți avea curiozitatea să citiți toată Evanghelia scrisă de Ioan, veți vedea că nu sunt foarte multe minuni istorisite, iar aceasta a vindecării orbului din naștere este una dintre ele. În general, în celelalte Evanghelii, Matei, Marcu sau Luca, autorii au fost mai generoși cu prezentarea și cu istorisirea minunilor. Ioan a fost un pic mai reținut în prezentarea acestora. Aș vrea așa foarte pe scurt să tragem câteva învățături din această Evanghelie. Iată, avem un orb din naștere și Dumnezeu care vine, se face om și în timpul cât a fost om pe pământ, Dumnezeu face minuni, printre care iată și această minune a vindecării acestui orb din naștere. Ce vedem în primul rând? Vedem prima învățătură pe care trebuie să o reținem din Evanghelia de astăzi, este faptul că Evanghelia ne vorbește despre iubirea lui Dumnezeu, despre iubirea sa, dar și despre puterea sa nemărginită, despre dumnezeirea sa. Dumnezeu nu rămâne indiferent la suferința acestui om. Dumnezeu îi dăruiește vederea trupească, tocmai pentru că acest om era chinuit. Știți cu toții ce înseamnă a fi orb. Ați văzut, bănuiesc, în viața dumneavoastră orb și știți chinul pe care îl reprezintă această suferință. Îl vindecă ca să-și arate, să arate un lucru și să ne arate nouă tuturor peste veacuri și până în veșnicie faptul că Dumnezeu nu rămâne indiferent la suferința noastră. Și că dacă o suferință poate se prelungește, este cu un scop bine definit și Dumnezeu știe de ce îngăduie să fim cuprinși de o boală respectivă, însă, în cele din urmă, trebuie să știm că Dumnezeu va avea grijă de fiecare dintre noi și de fiecare din cei care suferă. Deci, în primul rând, vedem iubirea lui Dumnezeu. În al doilea rând, vedem însă și dumnezeirea Lui. Că acest Iisus nu era un simplu om, că acest Iisus nu era un simplu profet, că acest Iisus nu era un simplu formator de opinie, dacă vreți, ci era Dumnezeu adevărat. Pentru că doar Dumnezeul cel adevărat putea să intervină asupra creației sale și să facă ceva care pentru noi cei de astăzi ar putea să pară aproape imposibilă, aproape imposibil. Sunt medici printre dumneavoastră, sunt foarte mulți medici aici și cred că știți că o boală evoluează într-un anumit fel și doar Dumnezeu într-un moment dat mai poate interveni pentru ca acea boală să-și întrerupă cursul. Este greu de crezut, dar iată că Dumnezeu își manifestă, Hristos își manifestă dumnezeirea și îl vindecă pe cel orb. Iată deci două lucruri esențiale pe care trebuie să le reținem. Iubirea lui Dumnezeu, grija lui față de suferința noastră și faptul că își arată dumnezeirea. Un al doilea aspect pe care vreau să-l rețineți. Ați văzut că Dumnezeu îi dăruiește vederea cea trupească. Dar nu îi dăruiește numai vederea trupească, îi dăruiește și vederea sufletească. Pentru că la sfârșit are loc un dialog foarte interesant. După ce fariseii l-au scos afară din sinagogă pe cel vindecat, efectiv l-au scos afară, închipuiți-vă un pic câtă cerbicie, să vezi pe cineva pe care îl știi că a fost bolnav de la nașterea sa, că a fost orb de la nașterea sa, să-l vezi că e vindecat și totuși să nu te sensibilizezi, să nu spui măcar un pic de întrebări, cred eu că este undeva la limita de jos a omeniei. Și așa s-au făcut farisei, l-au dat afară pur și simplu, nu l-au interesat. Pe ei interesa, ce interesa pe ei foarte mult, îi interesa că a fost vindecat într-o zi de sâmbătă și că, vezi, dragă Doamne, s-au încălcat legile lui Moise. Asta era important pentru ei. Nu era important că cineva scăpase de un chin incredibil, că cineva recăpătase vederea. Și după, aici vreau să revin, după ce este dat afară, are loc acest dialog minunat, minunat între Hristos și acest fost orb și spune Hristos, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și orbul sincer îi spune, cine este, Doamne, ca să cred în El? Și Hristos îi spune, cel care vorbește cu tine. Închipuiți-vă ce frumos cred că a fost acest episod al întâlnirii dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu îi dă vederea trupească, dar în același timp îi dă și vederea sufletească, vederea duhovnicească. Un alt lucru pe care trebuie să reținem este faptul că această Evanghelie vrea să ne arate că Dumnezeu lucrează cu creatura sa. Dumnezeu nu rămâne indiferent. Reiau un pic ceea ce am spus la începutul cuvântului meu. Dumnezeu lucrează cu creatura sa. Este creator și este izvor al luminii. Și fiind izvor al luminii cele necreate și izvor al luminii cele create în același timp, Dumnezeu nu poate să rămână indiferent. Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Să fiți siguri că Dumnezeu lucrează în viețile fiecăruia dintre dumneavoastră. Dumnezeu lucrează și această lucrare este mai mult sau mai puțin prezentă, însă Dumnezeu lucrează. Și această Evanghelie asta vine să ne spune, că Dumnezeu este lucrător în creația sa. Iată, izvorul luminii ce a făcut? A dat lumina trupească, lumina ochilor și a dat în același timp lumina cea sufletească, lumina cea adevărată. Și aș vrea să adaug aici un aspect, dacă ați fost atenți la începutul fragmentului, la începutul Evangheliei, se întreabă apostolii și toți cei care îl vedeau pe acest orb, de ce oare este acesta orb? Cine a păcătuit? El? Părinții lui? Cineva din familia lui? Și Hristos răspunde magistral, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui n-au păcătuit, ci este orb ca să se arate lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit această perioadă de orbire tocmai pentru a ajunge în acest moment, la acest episod când El face această minune și în care îi deschide ochii, pentru a arăta lucrările lui Dumnezeu. Și aici vreau să ajung, să actualizez un pic și să ajung în viețile dumneavoastră. Gândiți-vă că poate Dumnezeu ne pune în situații pe care noi nu le înțelegem, tocmai pentru a-și arăta puterea și iubirea Sa față de noi. Sunt situații pe care noi nu le înțelegem. Trebuie să recunoaștem cu toții că sunt boli, sunt situații foarte grave pe care nu le înțelegem și totuși Dumnezeu îngăduie. De ce? Pentru un final foarte fericit și foarte neașteptat din partea noastră. Iată, să vă fie învățătură pentru toată viața această Evanghelie de astăzi. Ce spune Hristos? Nu, nici El n-a păcătuit, nici părinții Lui, ci a fost orb ca să se arate lucrările lui Dumnezeu, ca să se arate puterea lui Dumnezeu. Un alt lucru, nu știu dacă ați remarcat gestul pe care îl face Hristos. Ia țărână, scuipă și unge ochii orbului. Pe mine mă duce, și nu numai pe mine, am citit aceasta la Sfântul Ioan Gură de Aur, mă duce înapoi la momentul Genezei, în care Dumnezeu ce face? Ia țărână și îl formează și îl face pe om din pământ. Vedeți un pic simetria între ce se întâmplă astăzi în Evanghelia de aceasta și ce s-a întâmplat la creația lumii. Dumnezeu intervine, iată, lucrarea lui Dumnezeu intervine și recrează pe om. Efectiv, este un gest de recreare. Și dacă ați participat vreodată la slujba botezului, primul gest pe care îl face preotul când este adus copilașul în biserică este să sufle asupra lui în semnul Sfintei Cruci, la fel ca o reluare a acestui gest pe care l-a făcut Hristos cu orbul și ca o reluare a gestului inițial pe care Dumnezeu l-a făcut față de creatura Sa. A luat țărână, a suflat asupra ei și l-a făcut pe om ființă vie. Este extraordinar gestul pe care îl face Hristos. Putea să-l vindece așa, nu avea nevoie de acest gest. Dar iată că ne trimite un pic în spate, ne trimite un pic la creație, ne trimite să ne gândim un pic că suntem creația lui Dumnezeu. Să vedem un pic ce face orbul. Dumnezeu îl vede și are un gest un pic greu de înțeles. Îi spune, du-te la scăldătoarea Siloamului și arată-te preoților acolo. Gândiți-vă, un orb ar fi putut să protesteze un pic, să spună, băi, nu vezi că sunt orb, nu pot să merg, nu are cine să mă ducă până acolo. Ce face orbul? Ascultă. Nu cârtește. Nu spune, da, Doamne, dar nu știu ce. Se duce. Cred că este o învățătură pe care trebuie să o avem și noi de fiecare dată când Dumnezeu ne vorbește în viețile noastre, să nu începem să punem rațiunea noastră mai presus de voința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne arată o cale, păi să mergem pe ea, pentru că sigur duce la vindecare. Sigur duce la vindecare calea respectivă. Nu protestează orbul, nu spune, Doamne, cum să mă duc eu până la... Cine știe, era departe scăldătoarea Siloamului, probabil. Erau 2-3 km de mers pe jos, de prin cetatea Ierusalimului, vă închipuiți, aglomerații, orb fiind, nu putea. Hristos îl trimite, du-te și arată-te preoților. Și orbul se duce fără să protesteze. Iată exemplu de ascultare. Exemplu de ascultare. Un alt lucru pe care putem să-l extragem din Evanghelia de astăzi este simbolic. Intrăm un pic pe terenul simbolismelor și am putea spune că scăldătoarea aceasta Siloamului, la care a fost trimis orbul, este prefigurarea cristelinței botezului. Ce a făcut orbul când s-a dus la scăldătoarea Siloamului? A fost vindecat și s-a dat vederea cea trupească. A fost iluminat, dacă putem să zicem așa. A primit în ochii săi lumina. Ce este botezul? Este același lucru. Când suntem botezați, suntem luminați. Nu știu dacă bănuiesc că ați fost cu toții la botez și ați văzut că copilașul este înfășat după botez în hăinuțe albe. Ați văzut că la botez lumânarea nu s-aprinde până în momentul în care copilașul nu este scos din apă. De ce? Este un simbol al luminii lui Hristos, un simbol al faptului că Dumnezeu luminează pe cel botezat și dăruiește lumina Sa pentru totdeauna. Iar dacă ați participat la un botez de adulți, veți vedea că adultul respectiv vine îmbrăcat în haină albă la botez, la fel ca simbol al luminii lui Hristos. Gândiți-vă un pic, este frumos acest paralelism între Siloam, între fântâna Siloamului și botezul creștin. Orbul se vindecă la Siloam cu apă, este iluminat cu apă, primește lumina în ochi prin apă, în botez primim lumina cea sufletească, lumina cea adevărată. Printre ultimile aspecte pe care aș vrea să le pun în discuție astăzi, este unul foarte, foarte important despre care Sfinții Părinți vorbesc destul de mult și care este evident în Evanghelia de astăzi. Orbirea sufletească. Orbul acesta era orb trupește și a căpătat și lumina cea trupească și lumina cea sufletească. Însă gândiți-vă un pic și revin la ce spuneam la început, gândiți-vă un pic la orbirea fariseilor. Gândiți-vă un pic ce puternic era. Dumnezeu lucra în fața lor. Dumnezeu era în fața lor și nu îl recunoșteau pe Dumnezeu. Și spun părinții, spun Sfinții Părinți ai bisericii noastre, că lucrul este prezent și în zilele noastre și este prezent în viața fiecărui creștin. De multe ori Dumnezeu lucrează în viața noastră într-un mod extraordinar. Suntem orbi. Suntem orbi, orbi, orbi la lucrarea lui Dumnezeu. Nu-L vedem, refuzăm efectiv. Refuzăm efectiv să acceptăm că Dumnezeu lucrează în viața noastră. Refuzăm efectiv. Refuzăm, nu știu cum să zic, parcă nu ne place ca Dumnezeu să ne stea, scuzați-mi expresia, un pic în coastă, să ne sufle în ceafă. Nu, ne place ca Dumnezeu să știm despre Dumnezeu, să spunem că da, Doamne, cred în Dumnezeu, dar când simțim că Dumnezeu intervine prea mult în viața noastră, atunci ridicăm un pic garda, ceea ce au făcut fariseii. Și nu este un lucru bun, pentru că îl oprim pe Dumnezeu să lucreze absolut în viața noastră și total. Și de aceea ne orbim sufletește, orbirea sufletească este una dintre bolile cele mai grave ale creștinului. Să nu mai recunoaștem puterea lui Dumnezeu. Dacă vă trimit acum la o lectură din Dostoievski, pe care bănuiesc că ați citit-o cu toții, frații Karamazov, cred, în care are loc acel dialog între inchizitor și cred că starețul Zosima, și starețul Zosima spune: dacă Hristos ar veni acum pe pământ, cred că noi am face la fel cum au făcut fariseii atunci când a fost pe pământ. Cred că l-am răstignit din nou. Pentru că nu ne place ca Dumnezeu să se manifeste în viața noastră. Nu ne place. Noi vrem ca Dumnezeu să fie ceva acolo, ceva acolo care rămâne, dar nu să nu fie Dumnezeul nostru. Să nu fie Dumnezeul căruia să ne dăruim total. Așa cum spuneam duminica trecută, noi avem nevoie de o marjă încă de libertate prost înțeleasă. Nu e libertate în adevăratul sens al cuvântului. Și asta ne face rău. Asta ne distruge interior. Asta ne face sclavi ai propriului nostru egoism. Hristos ce face la sfârșit? Se descopere total orbului. Ați văzut? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Crezi în mine. Cred, Doamne. Este foarte clar. Dialogul este foarte, foarte direct. Nu există filozofii. Cred, Doamne. Și lucrul acesta se mai întâmplă și în multe alte, întâlniri ale lui Hristos cu diferiți bolnavi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Crezi Tu în Fiul lui Dumnezeu? Cred. Răspuns clar, concis și fără foarte multe dedesubturi. Cred că asta trebuie să fie atitudinea noastră în fața lui Dumnezeu. Să nu ne punem pe noi mai presus de Dumnezeu, că pierdem. Pentru că Dumnezeu este iubire și iubirea se retrage. Atenție! Iubirea, când nu este acceptată, se retrage. Harul lui Dumnezeu se retrage și riscăm să-L pierdem și să-L pierdem pentru totdeauna, pentru că Dumnezeu nu violentează pe om. Atenție! Dumnezeu nu violentează pe om. Toți părinții spun acest lucru. Dumnezeu nu este violent cu omul. Dumnezeu este pedagogic. Dacă Dumnezeu ne mai dă câte o boală, câte ceva, nu este din violența lui Dumnezeu, ci este din iubirea Lui pedagogică. Dar dacă Dumnezeu vede că omul nu vrea, se retrage. Spun părinții un lucru foarte important și aș vrea să-l rețineți, că sunt trei stadii în viața duhovnicească. Primul stadiu este acela în care omul simte puternic harul lui Dumnezeu, că lucrează și este foarte entuziast și este foarte implicat în rugăciune, în viața cu Dumnezeu, în relația cu biserica. Apare o a doua etapă, aceasta a fost etapa începătorilor, apare o a doua etapă a celor avansați în care omul nu mai simte atât de pregnant harul lui Dumnezeu în viața lui. Vă spun celor care vă spovediți la mine, vă dau mereu exemplul cu copilașul care încearcă să meargă și nu mai este dus de mămica lui de mână, deși mămica îl protejează, însă este lăsat liber. Este lăsat liber să meargă și chiar dacă mai cade, chiar dacă se mai și lovește un pic, mămica stă tot timpul în spatele lui. Nu-l părăsește în primii pași, în momentele în care face primii pași. Așa este și Dumnezeu un pic cu noi în această a doua etapă a vieții noastre. Însă atenție! Însă atenție, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu este în spatele nostru. Să fim foarte conștienți, pentru că dacă deviem un pic și în această etapă începem să ne autoafirmăm și să credem că putem să facem totul fără Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să se retragă și să ne lase singuri în adevăratul sens al cuvântului și să fim singuri în fața propriului nostru destin nu este un lucru pe care vrem să-l dorim. Să-și retragă Dumnezeu ajutorul discret pentru că nu-l mai vrem, asta este și iadul în fond. Părinții așa interpretează iadul. Este refuzul de a-L mai iubi pe Dumnezeu. Dumnezeu își revarsă ca un soare, își revarsă iubirea sa peste toți. Și peste drepți și peste cei păcătoși. Ce face o plantă când soarele luminează? Crește. Ce face un pământ însetat? Se usucă și mai mult. Înțelegeți? Raza este aceeași. Nu se schimbă. Însă pământul respectiv nu poate să reacționeze pentru că nu mai vrea. Înțelegeți? Așa este și cu omul care se închide în sine și nu mai poate să reacționeze în fața lui Dumnezeu. Nu se mai poate deschide. Nu mai poate, efectiv. Și acesta înseamnă iadul care începe, spun părinții, din viața aceasta, la oamenii care nu mai vor ca Dumnezeu să lucreze în viața lor. Nu mai acceptă prezența lui Dumnezeu în viața lor. Și singur se depărtează de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate să-i se oblige să-i mântuiască. Este, v-am mai spus și spun părinții, este lucru pe care Dumnezeu nu poate să-l facă, să-l oblige pe om să-l iubească. Iubire cu sila nu se poate, știți cu toții și este un proverb românesc foarte, foarte adevărat și foarte profund. Nu poate Dumnezeu să ne forțeze să-l iubim. Este imposibil. Este imposibil pentru că atunci și-ar anula creația. Dumnezeu poate interveni la nesfârșit, poate să ne dea semne, poate să ne dea, dar nu ne poate obliga. Dumnezeu nu poate obliga pe nimeni. Fie așadar ca Evanghelia și învățăturile pe care, iată, am încercat să vi le sistematizez un pic așa și eu din lecturile pe care le-am făcut săptămâna aceasta, special pentru Evanghelia aceasta, învățăturile acestea să ne rămână un pic așa, să ne gândim, cum spuneam la început, la iubirea lui Dumnezeu, la faptul că Dumnezeu este Dumnezeu și că intervine în creația sa, la faptul că Dumnezeu nu violentează creația sa, la faptul că Dumnezeu își iubește la nebunie creația sa, dar în același timp nu-i poate răpi libertatea. Și citiți, recitiți acasă fragmentul pe care l-am citit astăzi, să vedeți câtă forță puteți să găsiți și în atitudinea fariseilor, și în atitudinea orbului, și în atitudinea lui Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea luminare, să cerem lui Dumnezeu să ne lumineze sufletul. Sfântul Grigorie Palama, un sfânt care mi-este mie foarte drag și foarte apropiat, se ruga cu o rugăciune foarte frumoasă, Maica Domnului, luminează-mi întunericul. Maica Domnului, luminează-mi întunericul, Maica Domnului, luminează-mi întunericul. Foarte frumos, foarte frumos. Este rugăciunea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze mintea. Nu nimic altceva, să ne lumineze așa cum l-a luminat pe orb, dar cu lumina cea adevărată. Pentru că putem să fim sănătoși trupește și să fim orbi duhovnicește și atunci s-ar putea să nu mai vedem nimic. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute, să ne lumineze pe toți. Amin.